Bun găsit, stimați ascultători! România va avea pentru prima dată o femeie premier. Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dăncilă pentru funcția de prim-ministru după ce a avut consultări cu partidele și formațiunile parlamentare. În timp ce premierul Boyko Borisov expunea în Parlamentul European prioritățile președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene, la Sofia, Partidul Socialist a introdus în Parlament o moțiune de cenzură având ca temă corupția. În Germania, președintele Partidului Social-Democrat, Martin Schulz, încearcă să convingă filialele locale ale formațiunii să sprijine controversata propunere de intrare la guvernare alături de conservatori. Nu uităm să vorbim nici cu meteorologii, pentru că ninsoarea pune deja probleme în trafic. Rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Viorica Dăncilă va fi noul premier al României. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern. Șeful statului le-a cerut tuturor celor implicați în procedură să se mobilizeze și să lucreze repede și bine. E posibil ca până la 1 februarie noul guvern să se apuce de treabă și să rezolve problemele mai degrabă decât să le încurce, a mai adăugat Klaus Iohannis. Oana Bula a urmărit declarația președintelui.
Președintele Klaus Iohannis a spus că înainte de a o nominaliza pe eurodeputata Viorica Dăncilă pentru funcția de prim-ministru al României, a ascultat foarte multe opinii și argumente venite din partea politicienilor, dar și ale oamenilor simpli. Șeful statului a precizat că decizia a fost luată în conformitate cu prevederile Constituției și ținând cont de aritmetica parlamentară. Astfel a spus că a hotărât să-i acorde Partidului Social-Democrat încă o șansă și să accepte propunerea acestuia, dar a subliniat că așteaptă performanță din partea PSD.
România mare. Așteptări și eu am mari așteptări. PSD-ul a promis și în campania electorală și după campanie lucruri importante. PSD-ul a promis salarii, pensii, școli, manuale, spitale, infrastructură, dar până acum prea puțin s-a realizat. Acum PSD-ul trebuie să dovedească că ce a promis face.
Președintele României a invitat pe cei implicați în procedura de formare a guvernului să se mobilizeze și să lucreze repede și bine. În opinia sa, este posibil ca până la 1 februarie noul executiv să își înceapă activitatea și să rezolve problemele.
Declarațiile președintelui au fost făcute în urma consultărilor avute astăzi cu partidele parlamentare pentru nominalizarea unui nou premier. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut că totul este pregătit pentru a fi convocat Parlamentul în sesiune extraordinară. El a vorbit și despre calitățile Vioricăi Dăncilă în privința comunicării și relaționării și a subliniat că aceasta știe două limbi străine, franceza și engleza. Opoziția, PNL și USR, i-a cerut șefului statului găsirea unei formule pentru a duce PSD în opoziție sau declanșarea alegerilor anticipate, iar PMP a venit cu două propuneri de premier, Siegfried Mureșan sau Eugen Tomac. UDMR a spus că nu o cunoaște pe Viorica Dăncilă, iar liderul grupului minorităților naționale din Camera Deputaților, Varujan Pambukcian, a declarat că a mers la Cotroceni cu un mandat de informare și cu speranța că peste 6 luni nu vor fi reluate demersurile pentru o nouă formulă guvernamentală. Amalia Bojescu a sintetizat.
PSD va guverna împreună cu ALDE în baza programului asumat de cele două formațiuni politice. Este mesajul transmis de liderul social-democrat Liviu Dragnea după ce Viorica Dăncilă a fost desemnată de președintele României să formeze un nou cabinet. Președintele PSD Liviu Dragnea spunea că prin acceptarea acestei propuneri, șeful statului a evitat o criză politică. Social-democrații se vor reuni la începutul săptămânii viitoare în ședința Comitetului Executiv pentru a stabili componența noului cabinet, iar votul de investitură va fi dat pe 29 ianuarie, a mai precizat Liviu Dragnea.
Președintele a ales stabilitatea, în ciuda presiunilor partidelor din opoziție și altora de a refuza propunerea PSD-ului și îi mulțumim pentru asta și apreciem în mod deosebit. Intrarea într-o criză politică ar fi fost un lucru grav pentru România și președintele a vrut să evite asta. PSD va guverna împreună cu ALDE în baza mandatului obținut prin votul românilor pentru a îndeplini programul de guvernare și pentru a împlini marile așteptări ale românilor.
Premierul desemnat Viorica Dăncilă a mulțumit pentru încrederea acordată și așteaptă votul de investitură pentru a continua punerea în practică a programului de guvernare.
Mulțumesc domnului președinte Iohannis, mulțumesc domnului președinte Dragnea, mulțumesc colegilor mei și colegilor de alianță pentru încrederea acordată. Aștept să avem votul în Parlament, pentru că pentru noi este important punerea în practică a programului de guvernare pentru România și pentru români, să tratăm așa cum trebuie 2018 anul centenarului, dar în același timp să pregătim preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019.
Partenerii de guvernare, cei de la ALDE, își vor păstra în viitorul guvern cele 4 portofolii, dar și aceiași miniștri. Ei doresc o mai bună colaborare între guvern și parlament, între premier și membrii executivului. Cele două formațiuni politice au majoritatea parlamentară necesară pentru susținerea viitorului cabinet. În schimb, partidele din opoziție anunță că nu vor susține un nou guvern PSD-ALDE. După consultările de astăzi de la Cotroceni, președintele PNL Ludovic Orban spunea că liberalii vor vota împotriva unui astfel de guvern, pronunțându-se pentru alegeri anticipate.
Partidul Național Liberal a luat decizia de a nu participa la nicio formulă de guvernare care cuprinde PSD. De asemenea, am luat decizia de a vota împotriva oricărei formule de guvernare care conține PSD. Opțiunea pe care am exprimat-o și președintelui este aceea pentru provocarea de alegeri anticipate.
Varianta alegerilor anticipate a fost susținută și de reprezentanții USR, spunea președintele formațiunii Dan Barna, că aceasta ar reprezenta o soluție decentă pentru rezolvarea situației actuale, dar este dificil să se ajungă acolo. USR anunță că nu va vota noul guvern și va lupta în continuare în Parlament pentru a bloca inițiativele periculoase inițiate de actuala majoritate. Împotriva unei guvernări PSD-ALDE s-a declarat și președintele PMP, Traian Băsescu.
Schimbăm guvernele PSD de către PSD. Cu asta ne ocupăm și să-i asigurăm puterea lui Dedi. Dedi este elementul central al politicilor guvernamentale ale României. România a pierdut tot traseul de a se implica în configurarea noii Uniuni Europene. Eu am susținut în fața președintelui că PSD-ul nu merită și nu trebuie să guverneze.
Președintele UDMR Kelemen Hunor afirmă că responsabilitatea guvernării este a celor care au câștigat alegerile în 2016. Reprezentanții UDMR vor avea o discuție cu premierul desemnat, apoi vor decide dacă vor susține sau nu viitorul cabinet. Și liderul grupului minorităților naționale, Varojan Pambukcian, a anunțat că deputații grupului doresc o întâlnire cu premierul desemnat pentru a lua o decizie în privința votului de investitură.
Presa internațională scrie despre anunțul președintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, menționând că România va avea pentru prima dată o femeie premier și că Viorica Dăncilă este al treilea prim-ministru din ultimul an. În vârstă de 54 de ani, Viorica Dăncilă este lider al grupului PSD din Parlamentul European și președinta Organizației de Femei a Socialdemocraților. S-a născut în județul Teleorman la Roșiorii de Vede, este absolventă a Institutului de Petrol și Gaze de la Ploiești și în 2006 a urmat un master în domeniul științelor politice, iar din 2009 este europarlamentar. Comisarul European pentru Politică Regională Corina Crețu a salutat decizia președintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dăncilă în funcția de premier al României, exprimându-și speranța într-o bună cooperare a noului cabinet cu Comisia Europeană. Liderul grupului social-democrat din Parlamentul European, Gianni Pittella, a felicitat-o la rândul său pe Viorica Dăncilă. Însă europarlamentarul PMP Siegfried Mureșan afirmă că România are nevoie de un prim-ministru care să guverneze cu gândul la cetățeni și nu la interese de partid și adaugă, țara noastră se adâncește și mai mult în criza politică și economică declanșată de PSD și ALDE, cu Viorica Dăncilă premier, a mai spus Siegfried Mureșan. Iar europarlamentarul Monica Macovei, într-un comunicat de presă, afirmă că președintele Iohannis nu a încercat nici măcar să pună o minimă rezistență și să-i ceară lui Dragnea o altă nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu această nominalizare, România este făcută de rușine, mai adaugă Monica Macovei. În fața Palatului Cotroceni, la București, mai multe persoane au mers să protesteze față de decizia lui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dăncilă pentru postul de premier. Colega noastră Daniela Mănuță este acum în legătură directă cu noi. Bună seara, Daniela!
Bună seara, a fost un protest tăcut și scurt aici la Palatul Cotroceni. Acesta a fost organizat pe rețelele de socializare de Inițiativa România. Au fost prezente în jur de 10-15 persoane care au stat timp de jumătate de oră aici. Principala nemulțumire a organizatorilor acestui protest a fost legată, așa cum spuneai și tu, de decizia președintelui României, Klaus Iohannis, de a o desemna pe Viorica Dăncilă în funcția de premier. Inițiatorii protestului mai spun că modul în care președintele a răspuns astăzi cetățenilor României este cel puțin o dezamăgire.
Mulțumesc, Daniela Mănuța. Am fost în direct cu colega noastră care a mers la Palatul Cotroceni.
Ascultați Radio România Actualități.
Ministrul Afacerilor Externe Tudor Meleșcanu l-a primit azi pe omologul său italian Angelino Alfano, prilej cu care s-a decis să se înceapă pregătirea celei de-a treia ședințe comune de guvern, care va avea ca scop impulsionarea relațiilor la nivel economic și politic dintre Roma și București. Cei doi diplomați au stabilit să colaboreze în cadrul discuțiilor despre viitorul Uniunii Europene, dar și în contextul în care Italia deține președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Carmen Gavril a urmărit declarațiile.
România și Italia au înregistrat în 2017 cel mai mare nivel al schimburilor comerciale, de aproape 14 miliarde de euro, a anunțat ministrul de externe Teodor Meleșcanu. De asemenea, companiile italiene sunt cele mai numeroase companii străine din România. Ministrul român l-a asigurat pe cel italian că România va continua să participe la eforturile de gestionare a problemei migrației ilegale, în condițiile în care Italia găzduiește un număr ridicat de migranți și refugiați din Africa și Orientul Mijlociu. Teodor Meleșcanu.
În conformitate cu angajamentele asumate la Consiliul European, România este deschisă participării pe baza eforturilor și capacităților sale la efortul comun de gestionare a situației migrației. România și Italia continuă să pledeze pentru o Uniune Europeană puternică, unitară, coezivă, care să poată rezolva problemele care sunt astăzi pe agenda sa, pe baza respectului pentru valorile și principiile fundamentale care formează baza proiectului european.
La rândul său, Italia va continua să sprijine România pentru aderarea la spațiul Schengen. Ministrul Alfano a salutat prezența pe piața românească a mai multor jucători economici mari din Italia.
Abordarea italiană prevede împărtășirea valorii, care este acest transfer de know-how, care să nu rămână doar proprietate italiană, ci poate să fie împărtășită. Eu sunt convins că societățile italiene care au investit aici și care au dat de lucru atâtor români vor da și pe viitor. Vorbim despre 10 miliarde de euro de interscambiu. Faptul că societățile italiene sunt cele mai numeroase este practic un pariu care clar s-a dovedit a fi unul câștigător.
În prezent, România a intensificat contactele și discuțiile la nivel de experți cu mai multe state membre, între care Italia, pe marginea formulării următorului buget multianual al Uniunii Europene după 2020. Deja Italia a transmis un memorandum pe această temă. România este interesată ca în viitorul buget european să existe fonduri consistente pentru susținerea în continuare a politicii agricole și a celei de coeziune, esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare față de statele mai vechi membre ale Uniunii.
Premierul Bulgariei Boyko Borisov a prezentat azi Parlamentului European reunit la Strasburg prioritățile președinției Uniunii Europene asigurate în acest semestru de țara sa. El a menționat securitatea și stabilitatea în Europa și a subliniat în acest sens necesitatea integrării țărilor din vestul Balcanilor. Anton Cazacu ne spune mai multe.
Premierul bulgar Boyko Borisov s-a adresat europarlamentarilor în prezența șefului Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. El a expus dorința țării sale de a se concentra în cele 6 luni în care asigură președinția Uniunii Europene asupra perspectivei de integrare a țărilor din Balcanii Occidentali. Din punctul lui de vedere, în joc este securitatea și stabilitatea întregului continent, precum și capacitatea Uniunii Europene de a-și păstra influența în țări precum Serbia, Muntenegru, Macedonia, Bosnia-Herțegovina, Albania și Kosovo. Dacă nu garantăm securitatea acestor țări, a spus Boyko Borisov, securitatea generală a Uniunii va fi pusă sub semnul întrebării. Se va produce o radicalizare și vom asista chiar la sosirea masivă de combatanți străini. Pe de altă parte, Boyko Borisov a cerut țărilor din Uniune să investească masiv în țările din Balcani pentru a da o speranță tinerilor și a evita ca aceștia să emigreze. Viitorul tinerilor, inclusiv în întreaga Uniune Europeană, este o altă prioritate pentru premierul bulgar. El a vorbit și despre migranți ca despre o problemă importantă. Să-l ascultăm.
E 30 minute сега с президента Таяния и многократно с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.
În urmă cu câteva minute am discutat cu președintele Parlamentului Antonio Tajani și am stat de vorbă de asemenea în numeroase rânduri cu președintele Comisiei Jean-Claude Juncker despre gestiunea fluxului de migranți. Pot să vă spun că în decurs de numai un an am reușit în Bulgaria să oprim fluxul de migranți. În primul rând pentru că am cooperat cu Turcia și am reușit astfel să rezolvăm problemele la frontiera comună. Am beneficiat de asemenea de fondurile care ne-au fost acordate, 160 de milioane de euro și, încă o dată, în colaborare cu autoritățile din Turcia, am reușit la frontiera maritimă și la cea terestră să controlăm fluxul de migranți. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit la rândul său la Strasbourg despre prioritățile perioadei următoare în Uniunea Europeană. Pentru bulgari și pentru noi toți trebuie mai întâi să finalizăm proiectele privind subiectele importante, pentru care o acțiune la scară europeană poate fi decisivă. Mă refer mai ales la migrații, la economia numerică și la securitate. Va trebui de asemenea să pregătim viitorul, definind ambițiile noastre europene pentru următorii ani și bugetul necesar pentru a le realiza. Europarlamentarii prezenți la dezbatere au subliniat la rândul lor necesitatea de a fi abordate subiecte, cum ar fi lupta împotriva corupției, apărarea statului de drept și protecția mediului înconjurător.
Și în timp ce premierul Boyko Borisov expunea în Parlamentul European prioritățile președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene, la Sofia, Partidul Socialist a introdus în Parlament o moțiune de cenzură, având ca temă corupția. Nu putem opri războiul anticorupție pe durata președinției bulgare. Nu este în interesul Uniunii, a explicat lidera socialiștilor Cornelia Ninova. Petio Petkov transmite din Sofia.
Socialiștii au introdus singur moțiune de cenzură după ce tratativele cu MDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, au eșuat. Turcii au anunțat că vor vota împotriva guvernului Borisov, dar cu motive și argumente proprii, diferite de cele ale socialiștilor. Cele două formațiuni au împreună 106 deputați în Parlamentul cu 240 de locuri. Președinta Partidului Socialist, Cornelia Ninova, a declarat că 83% din cetățenii consideră corupția drept cea mai importantă problemă pentru țara. Din acest punct de vedere, moțiunea corespunde intereselor Bulgariei și nici de cum nu este o încercare de a crea probleme guvernanților în perioada președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, așa cum afirmă liderii coaliției GERB Patrioții Uniți. Nu putem opri războiul anticorupție pe durata președinției. Nu este în interesul Uniunii, a declarat Ninova. Ea a menționat domeniile afectate cel mai grav de corupție. Sănătate publică, investițiile, programul de reabilitare termică, fondurile europene, contrabandă și economia gri. Ninova a anunțat că există un raport din 2016 al Agenției pentru Securitate Națională, DANS, care avertizează că schemele de corupție în agenție veniturilor au devenit un pericol la adresa sistemului financiar. Pierderile pentru buget se cifrează la sute de milioane de leva. Socialiștii consideră că noua lege anticorupție va putea chiar îngreuna combaterea corupției prin respingere semnalelor anonime și posibilă sancționare a cetățenilor care depun semnale fără suficiente probe. Formarea Comisiei Anticorupție se va face prin unirea a 5 organe existente ce nu au dus până la capăt niciun caz de corupție la nivel înalt. Abordând problema corupției în cuvântarea sa de astăzi în Parlamentul de la Strasbourg, primul ministru Boyko Borisov a declarat că ea va fi rezolvată în linii mari în următorii 2-3 ani. Dacă există corupție atât de mare, oamenii nu ne-ar fi votat 11 ori la rând, a spus Borisov.
Președintele Partidului Social-Democrat German, Martin Schulz, încearcă să convingă filialele locale ale formațiunii să sprijine controversata propunere de intrare la guvernare alături de conservatori. Cu doar câteva zile înainte de congresul extraordinar al partidului, în cadrul căruia delegații vor decide dacă încep sau nu negocierile finale privind coaliția, Schulz a mers la colegii din Bavaria. Amănunte ne oferă Vlad Răghicescu.
Foarte mulți dintre cei 600 de delegați care vor vota în cadrul Congresului de duminică sunt în continuare sceptici față de perspectiva continuării guvernării alături de cancelarul Angela Merkel și solicită renegocierea anumitor capitole asupra cărora liderii socialiști și conservatori au convenit săptămâna trecută în cadrul discuțiilor exploratorii. Martin Schulz, care și-ar putea pierde funcția în cazul unui verdict negativ la Congres, s-a arătat deschis față de această propunere.
Ein Sondierungspapier ist kein Koalitionsvertrag. Da kann es sein, dass Dinge dazukommen.
O înțelegere rezultată în urma discuțiilor exploratorii nu este un acord de coaliție. Este posibil să apară elemente noi și lucruri pe care trebuie să le aprofundăm. Ideea lansată de anumite grupări, conform cărora înțelegerea prealabilă este de fapt un acord definitiv, este greșită. Dacă ar fi așa, ce nevoie am mai avea de negocierile finale privind reeditarea Marii Coaliții? Cancelarul Angela Merkel a respins însă categoric amendarea acordului. În marja întâlnirii pe care a avut-o astăzi la Berlin cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, doamna Merkel a subliniat că grupul conservator CDU-CSU a făcut deja concesii dureroase în favoarea socialiștilor.
Die Eckpunkte dieses Papiers können nicht neu verhandelt werden, das ist ja ganz klar.
Punctele de bază ale acestui document nu sunt negociabile, să fie clar, însă pot exista eventual capitole care necesită o analiză mai amănunțită. Acest lucru se va face numai în cadrul negocierilor finale de formare a coaliției, altfel la ce bun să mai negociem. În replică, Martin Schulz a arătat că ideile de bază ale acordului fixează cadrul negocierilor, iar acest cadru trebuie să poată fi renegociat. Șefa filialei din Bavaria a SPD, Natasha Kohn, l-a asigurat astăzi pe liderul socialist de susținere și a apelat la colegi să sprijine intrarea la guvernare. Cu toate acestea, rezultatul congresului este deschis. Organizația de tineret a SPD, care duce o campanie furibundă împotriva Marii Coaliții, a reușit să atragă de partea ei filialele din Turingia, Berlin și Saxonia-Anhalt, care au anunțat că vor vota împotrivă. Deși un cuvânt important de spus îl vor avea mai ales filialele mari, precum cea din Renania de Nord-Vestfalia, Bavaria sau Hessen, decizia celor trei reprezentanțe este un semnal de alarmă pentru Schulz. Șeful SPD este mai nou susținut de aripa stângistă a partidului, care a acceptat alianța cu Merkel, dată fiind clauza conform căreia, la jumătate de mandat, deci peste 2 ani, va exista un bilanț de activitate a coaliției. O asemenea prevedere amplifică speculațiile conform cărora Marea Coaliție ar putea avea totuși o viață destul de scurtă, iar după 2 ani socialiștii să se retragă, invocând tot felul de insuccese.
În Spania a fost constituit astăzi Parlamentul Regional Catalan, rezultat din alegerile regionale anticipate de la sfârșitul anului trecut. Secesioniștii au reușit să-și adjudece funcția de președinte, după cum transmite Ana Maria Damian.
Blocul secesionist a reușit astăzi la constituirea Parlamentului Regional să mențină majoritatea în Comisia Permanentă a Camerei Catalane și să câștige din nou președinția legislativului din Catalonia. În discursul de preluare a mandatului, noul președinte al Parlamentului Regional Catalan, Roger Torrent, de la Stânga Republicană Catalană, a evitat să pronunțe cuvintele republică sau independență, dar a denunțat absența celor 8 deputați urmăriți de justiția spaniolă. Între ei se află Carles Puigdemont, liderul coaliției Împreună pentru Catalonia, și Oriol Junqueras, președintele formațiunii republicane. Această primă victorie în Parlament a secesioniștilor putea fi evitată dacă formațiunea Podemos ar fi votat cu blocul unionist și l-ar fi susținut în funcția de lider al Parlamentului catalan pe candidatul partidului Ciudadanos. Liderul acestui partid, Inés Arrimadas, șefa opoziției în Parlamentul catalan, a criticat sesiunea de astăzi pe care a considerat-o un miting al republicanilor. Aceștia au cerut, prin vocea decanului de vârstă, eliberarea deținuților și întoarcerea fără consecințe a celor fugiți la Bruxelles. El a mai făcut apel la parlamentari să nu abandoneze proiectul pentru toți catalanii și a criticat statul spaniol pentru că este capabil doar să umilească și să pedepsească, impunând alegeri anticipate și nerecunoscând voința catalanilor exprimată la referendumul de la 1 octombrie anul trecut. Urmează ca până la 31 ianuarie noul Parlament catalan să organizeze dezbaterea de investire a liderului guvernului regional. Până atunci, regiunea este sub controlul executivului central spaniol. Un acord al partidelor pro-independență prevede susținerea candidaturii lui Carles Puigdemont în această funcție. Totuși, el nu a fost încă desemnat candidat oficial, o sarcină ce revine proaspătului lider al Parlamentului Regional, Roger Torrent. Fostul lider al guvernului catalan se află la Bruxelles încă de la sfârșitul lunii octombrie, când a părăsit Spania pentru a nu fi arestat. Pe numele său a existat și un mandat de arestare european, pe care ulterior justiția spaniolă l-a anulat pentru a limita posibilitățile lui Puigdemont de a face presiuni la nivel internațional. Guvernul de la Madrid a anunțat că investirea la distanță a lui Puigdemont poate însemna o prelungire a controlului regiunii de la centru și că va ataca votarea acestuia la Curtea Constituțională.
În Marea Britanie, Camera Comunelor a adoptat în această seară un proiect de lege al guvernului care pune capăt supremației dreptului european asupra dreptului național britanic și prin care legile comunitare sunt integrate în dreptul britanic. Proiectul de lege a fost votat de deputații britanici cu 324 de voturi pentru și 295 împotrivă și urmează să ajungă în Camera Lordzilor, care îl va discuta timp de mai multe luni înainte să-l supună la vot. Însă, după cum relatează corespondentul nostru la Londra, Carl Josephs, acest proiect de lege vizează mai degrabă cum va fi guvernat regatul în viitor decât termenii unei noi relații cu blocul comunitar.
Today's votes finalize the repeal of the 1972 Act.
Votul de azi abrogă legea din 1972 ce a consfințit intrarea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Se pune capăt astfel ascendenței dreptului european asupra dreptului britanic și țara iese de sub jurisdicția Curții Europene de Justiție. Odată acceptate aceste decizii de către membrii Camerei Comunelor, ele vor fi supuse spre examinare și aprobare Camerei Lordzilor, dar orice modificări făcute acolo pot fi respinse de Camera Inferioară. Guvernul s-a confruntat deja în procesul legislativ cu sute de încercări de modificare. De asemenea, a suferit o înfrângere când a fost obligat să accepte că Parlamentul va avea un cuvânt important de spus în ce privește termenii înțelegerii finale cu Uniunea Europeană. După mai bine de 40 de ani de aliniere strictă a legilor și reglementărilor britanice cu cele europene, efortul de a descălci sistemele, de a le separa, este uriaș. Această legislație propune transferarea în prezent a aproape întregii legislații europene din perioada în care Regatul Unit a fost membru UE. Însă unele elemente nu sunt transferate, spre exemplu Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, ce asigură drepturi la 6 capitole. Demnitate umană, libertăți, egalitate, solidaritate, drepturi cetățenești și justiție. Deputatul conservator John Redwood spune că Marea Britanie este un bastion al drepturilor omului, deci Carta Europeană nu e relevantă. The best guarantee of the fundamental rights of the British people. Drepturile fundamentale ale britanicilor sunt cel mai bine garantate de voința britanicilor, așa cum este ea exprimată prin intermediul parlamentului pe care îl aleg. Government ministers have promised no rights will be lost. Membrii guvernului au promis că niciun fel de drepturi nu vor fi pierdute, dar unii critici consideră că se deschide calea pentru ca executivul să-și compromită baza social-conservatoare, restrângând drepturile sociale și ale lucrătorilor. Chris Leslie, deputat laburist. Pare foarte ciudat, într-adevăr, că a fost exclusă în mod explicit Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Cred că simplele asigurări verbale din partea miniștrilor nu sunt suficiente. Și iată, în aceasta rezidă divizarea fundamentală din politica britanică. Sunt unii convinși că Parlamentul britanic e suveran și alții care cred că speranța într-un viitor mai bun pentru țară e legată de apartenența la Uniunea Europeană. În ciuda zecilor de amendamente aduse legislației privind retragerea din Uniune, cifrele sunt clare. O majoritate copleșitoare de membri ai Parlamentului, atât din Partidul Conservator la guvernare, cât și din Partidul Laburist de opoziție, au promis să accepte rezultatul referendumului din 2016. Cu o majoritate îngustă, britanicii au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Parlamentul nu a contestat acel rezultat.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat că susține politica administrației Trump în regiune. Dragoș Ciocârlan explică.
Premierul Benjamin Netanyahu a estimat că ambasada Statelor Unite din Israel va fi transferată la Ierusalim în decurs de un an. Într-o conferință de presă cu ocazia vizitei oficiale în India, Netanyahu a salutat decizia președintelui american de a recunoaște Ierusalimul capitală și a spus că susține politica lui Trump în regiune, inclusiv în ceea ce privește problema nucleară iraniană, planul de reducere a finanțării Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiații Palestinieni. Președintele Statelor Unite a decis un calendar în legătură cu schimbarea acordului nuclear. Modificarea sau anularea acordului nuclear sunt foarte importante, altfel regimul de la Teheran avansează în direcția înarmării nucleare. În legătură cu recenta decizie a Statelor Unite de a reduce la jumătate finanțarea Agenției ONU pentru Refugiați, premierul a reafirmat că această instituție a Națiunilor Unite în realitate a perpetuat problema refugiaților. Nu e un secret pentru nimeni că de-a lungul anilor infrastructura teroristă teroristă. Din fâșia Gaza a profitat și s-a folosit de Agenția ONU pentru Refugiați. Reducerea bugetelor UNRWA va duce la multiplicarea violențelor și asta preocupă armata israeliană. Taberele de refugiați au fost și sunt focare pentru activități teroriste. Un membru al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Mustafa Barghouti, l-a acuzat pe președintele american că anulează drepturile refugiaților, dar reducerea fondurilor nu va influența determinarea palestinienilor. Ambasadorul Israelului la ONU, Dani Danon, a reafirmat ieri că Agenția pentru Refugiați abuzează ajutorul umanitar al comunității internaționale și sprijină propaganda anti-Israel. Toată lumea știe că manualele din școlile sub egida ONU încurajează ura și incită împotriva evreilor și a statului Israel. Propaganda din școlile Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiații Palestinieni neagă existența Israelului. Tunelurile teroriste de atac au fost săpate în incinta instituțiilor Agenției ONU pentru Refugiați Palestinieni în fâșia Gaza, cu toate că fondurile acestei agenții a Națiunilor Unite au destinație umanitară.
Ascultați Radio România Actualități.
Iarna și intră în drepturi în mai multe țări din Europa. Eugen Coroianu are câteva atenționări de călătorie sintetizate de pe agențiile de presă.
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care călătoresc în Ucraina că azi și mâine se înregistrează în funcție de zonă căderi masive de zăpadă, ploi torențiale, vânt puternic și carosabil alunecos. Și Germania se confruntă cu fenomene meteorologice severe, cum ar fi zăpadă, ploaie, grindină și polei. De asemenea, vântul poate atinge aici viteze de până la 100 de km pe oră. Furtuni puternice vor fi mâine în Olanda, care ar putea perturba traficul aerian. Ministerul de Externe mai informează cetățenii români că până vineri și Turcia va fi traversată de furtuni ce pot pune în pericol populația și pot afecta transportul aerian, terestru și maritim. Au fost anulate unele curse de feribot și autobuz marin pe Bosfor și Marea Marmara.
La Ministerul Transporturilor astăzi a fost convocat comandamentul de iarnă care va asigura permanența. Pentru întreaga rețea de autostrăzi și drumuri naționale, flota de utilaje este pregătită, a fost pus la dispoziție și un număr de telefon verde 021-9360, unde șoferii pot afla informații utile despre starea drumurilor din toată țara și în privința CFR s-au făcut pregătiri și călătorilor li se promite ceai fierbinte în trenuri. Eugen Coroianu.
Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere este pregătită să intervină cu utilaje de dezăpezire în regiunile afectate de ninsori și viscol. Pentru zona Iași, unde se așteaptă cele mai multe probleme în această noapte, sunt disponibile 22.000 de tone de sare și peste 420 de utilaje, între care freze și autofreze de îndepărtat zăpada. Reprezentanții companiei au mai spus că există un stoc de 110.000 de tone de sare la nivelul întregii țări. Aproape 2900 de utilaje vor fi mobilizate în aceste zile pe întreaga rețea de drumuri din țară. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Dragoș Titea, a transmis cetățenilor că au la dispoziție 3 numere de telefon la care pot semnala orice problemă cauzată de fenomenele meteo. Acestea sunt 021-9360, 021-264-3333 și 0800-800-301. De asemenea, în cazul în care se vor înregistra întârzieri ale trenurilor cauzate de condițiile meteo nefavorabile, călătorii vor primi ceai fierbinte precum și sandvișuri calde, dacă aceste întârzieri vor fi mai mari de 3-4 ore. În ședința de guvern, premierul interimar Mihai Fifor a cerut autorităților să acționeze astfel încât circulația pe drumurile publice, căi ferate și aeroporturi să se desfășoare fără niciun fel de probleme.
Colegul nostru Alexandru Lancuzov este acum în legătură directă cu noi. Bună seara!
Bună seara! Nu sunt drumuri naționale principale blocate din cauza ninsorii abundente sau a unor accidente, însă traficul greu a fost temporar restricționat pe DN1 între Predeal și Brașov. Vă reamintesc că pe DN1 București, Ploiești, Brașov, camioanele pot circula exclusiv pe timpul nopții. Este restricție de 7,5 tone pe DN73 între Valea Mare din Argeș și Fundata în județul Brașov, un tronson de drum cu serpentine. Tot pe drumul național 73, drum european lângă Rucăr, la kilometrul 76, sunt restricții parțiale pentru a îndepărta un arbore căzut pe carosabil. Dacă mergeți pe DN1A Chiasă, cele de asemenea circulație în condiții de iarnă. Au fost probleme mari pentru transportatori pe DN7 Valea Oltului. Lângă Brezoi, camioanele au derapat. Sub stratul consistent de zăpadă era și polei. Acum aderența este mai bună după ce s-a intervenit cu pluguri și materiale antiderapante. Carosabil alunecos și pe dealul Negru între Pitești și Râmnicu Vâlcea nu sunt probleme majore pe autostrada A1 București-Pitești. A nins puternic pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, adaptați viteza, alternează zonele cu asfalt curat și cele cu strat subțire de zăpadă sau mâzgă. Dacă mergeți de la Brașov la Bacău prin pasul Oituz, echiparea de iarnă este obligatorie pe DN11. Trafic dificil și pe DN12 la Băile Tușnat, zăpadă frământată și pe șoselele din județele Iași, Vaslui, Suceava, Botoșani, Neamț și Bacău. Așadar, la nivel național, fără drumuri naționale blocate, dar cu două restricții de trafic greu.
Mulțumesc, Alexandru Lancuzov. Dăm acum cuvântul meteorologilor. Alina Șerban, meteorolog de serviciu la ANM. Bună seara!
Bună seara! Într-adevăr, a nins și s-a depus strat de zăpadă, chiar consistent în zonele montane, mai ales cele din sud-vestul și din sudul teritoriului, cu până la 30 de centimetri de azi dimineață până în această seară. Au fost precipitații în toate regiunile, la început sub formă de ploaie, dar s-au transformat treptat în Transilvania, în Lapoviță și Nisoare, iar în Moldova mai ales ninsori. În schimb, în regiunile sudice au fost predominant ploi și s-a depus polei. Vântul s-a intensificat treptat, așa cum de altfel este specificat și în atenționarea meteorologică de cod galben, ce este valabilă până mâine seară la ora 22 și vizează precipitații însemnate cantitativ, predominant formă de ninsoare și intensificări ale vântului, în mod deosebit pentru partea de sud, de centru și de est a teritoriului. Pe de altă parte, deja suntem sub o avertizare meteorologică de cod portocaliu în vigoare până mâine la ora 20 pentru munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, acolo unde viteza vântului va depăși la rafală 90 de km pe oră, iar pe creste estimăm a se atinge între 120 și 140 de km pe oră, viscolind ninsoarea și troienind zăpada, astfel încât vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Tot un cod portocaliu va intra în vigoare în această noapte la ora 1 și va fi valabil până mâine la ora 17 pentru județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea, precum și zona joasă a județelor Neamț și Bacău, acolo unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 75-85 de km pe oră și temporar va ninge viscolit. Așa cum spuneam, ninsorile deja au început în Moldova, iar vântul urmează a se intensifica, astfel încât acestea vor fi viscolite și vizibilitatea temporar redusă.
Acest episod de viscol se va extinde și în restul țării sau va rămâne pe linia Carpaților, zona Moldovei și nordul Dobrogei?
Estimăm că vântul va slăbi treptat în intensitate mâine spre seară. Vom mai avea intensificări după aceea în regiunile montane, în mod deosebit în Carpații Orientali. Un pic se va mai intensifica și prin nord-vestul teritoriului, acolo unde un nou sistem frontal va aborda teritoriul țării noastre și va aduce din nou precipitații, însă nu vor fi la aceleași cote ca cele de acum. Cel puțin nu în intervalul imediat următor.
Să menționăm că pentru sudul țării și zona Crișanei și a Banatului, aceste zone nu sunt cuprinse sub nicio avertizare.
Nu sunt cuprinse sub avertizare, se află zonele montane din partea de sud a teritoriului, munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, cu ninsori și rafale pe creste de peste 120-140 de km pe oră. În cod portocaliu, partea de centru și de sud a Moldovei, precum și nordul Dobrogei, din această noapte până mâine, după amiază, acolo unde va ninge viscolit și vântul va sufla cu rafale de 75-85 de km pe oră. Iar în Cod Galben, partea centrală a teritoriului, acolo unde precipitațiile au fost mixte și s-au transformat treptat în Lapoviță și Ninsoare, iar vântul a prezentat intensificări temporare.
Foarte pe scurt, spuneți-mi intervalele de temperatură pentru ziua de mâine.
Pentru ziua de mâine, între 2 și 9 grade, estimăm la nivelul întregii țări, valori termice pozitive, dar senzația va fi neplăcută prin intensificarea vântului, care va determina un indice de răcire destul de scăzut.
Vă mulțumesc frumos, am fost în legătură directă cu Alina Șerban, meteorolog de serviciu de la Administrația Națională de Meteorologie. Agenda globală a ajuns la final, sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează imediat știrile orei 23.